Hej Camilla.
Hej Christine.
Ho ho ho.
Glædelig jul.
Ja.
Ej, det er dejligt.
Hvad har du glædet dig mest til?
Det er i hvert fald julen, når det her afsnit kommer ud, ikke?
Ja.
Så er det juleaften.
Jeg føler altså også, at det er jul nu, fordi det er juleferie.
Ja.
Jeg har sådan lidt skulle spørge dig om, hvad glæder du dig mest til, men det ved jeg godt.
Jeg glæder mig til at slappe af og se gode film og serier og ikke lave noget som helst.
Må jeg godt snakke til dig i de 5 dage, du er fri?
Nej.
Okay. Om ingenting, eller er det specielle ting?
Hyggelige ting må du godt snakke okay. om. Har I nogen sådan traditioner, når I holder jul, som er specifikke for jeres familie, som andre mennesker ikke gør?
Det er meget klassisk, men så har vi også den her, når vi danser om juletræet. Den sidste sang, vi danser og synger om juletræet, går fuldstændig bananas. Der løber vi rundt i hele huset, mens vi synger sådan en sang, der hedder Sprøjterne kom susende.
Nå, så at sige, det må være Nu er det jul igen.
Nej, nå, det er nemlig okay. det. Vi synger ikke Nu er det jul igen. Vi nå. Synger Sprøjterne kom susende.
Den kender jeg overhovedet ikke.
Sprøjterne kom susende, væltede alle husene. Har du aldrig hørt
den? Nej.
Da de kom til Gamle Strand, var der ingen lille brand.
Er det overhovedet en julesang?
Overhovedet ikke.
Nå.
Men, og jeg aner ikke, hvor det stammer fra. Og så gentager man bare den der sang, mens vi pumper igennem hele huset og op i folks senge og ud i køkkenet. Og vi er en stor familie, jeg tror vi bliver 18, og ud på det lille badeværelse og...
Ej, det lyder hyggeligt.
Ja.
Så har I jo en tradition, der er specifik for jer.
Ja, altså det ved jeg jo ikke, om den er. Jeg vil gerne høre, hvis der er andre, der er lige så crazy
der gør det.
Ja.
Er det noget, du kan huske, I altid har gjort, eller hvad?
Nå. Jeg ved ikke, hvordan det er opstået, om det er sådan et eller andet med, at man er så mæt, så nu skal man altså bare lige bevæge sig lidt.
Jamen, vi gør det jo også. Vi gør det bare til Nu er det jul igen.
Ja.
Men altså, nu er jeg den yngste efterhånden, og vi er kun 6, og der er en, der sidder i rullestol, så jeg ved ikke lige, hvor vildt det bliver.
Ja. Nej, men så slutter vi jo af rundt om træet, hvor det går hurtigere, 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 ikke?
Ja, ja, ja. Vi har faktisk også en tradition, som jeg har lavet mig fortælle er meget mærkelig, men jeg kunne også godt tænke mig at høre fra folk, hvis det er noget, de også gør.
Mm.
Vi spiller jo bango hvert år, og det har vi gjort hvert år, så længe jeg kan huske, og det er efter,
det er
når vi har åbnet gaver og alt det der, ikke? Så er det der, vi får, så er der sådan en juleslik, man kan jo ikke spise en skid, men kaffe og juleslik og whatever, ikke?
Ja.
Og så har alle 3 gaver med, og så skal vi spille ind til det hele, alle gaverne er væk.
Altså vi har i mange år spillet Trivial Pursuit efter gaverne, men nu er der kommet så mange børn til, så vi lukker gaver op til klokken 2-3 om natten, altså.
Ja.
Så burde vi spille Besserwisser i år?
Ja, det er rigtigt. Vi er jo blevet et spørgsmål i Besserwisser.
Ja, det er så mærkeligt. Det er sjovt.
Det er fandme sjovt.
Året,
det var
der
et
gik.
Mål, jeg ikke vidste, jeg havde i livet, men det er meget fedt.
Og de har udgivet et Året, der gik 2018. Der er vi simpelthen nogen, man ved, hvem er.
Eller også så ved man det ikke, fordi jeg tror, at spørgsmålet er noget...
Er det en svær kategori?
Ja, det ved jeg ikke. Spørgsmålet er noget, eller hvem... Hvad hedder den podcast, hvor Camilla og Christine taler om gamle morsager?
Ja. Men I ved jo alle sammen.
I kan godt svare på det.
Ja.
Ja.
Nej, ellers så tror jeg altså, det er meget traditionelt.
Ja, det er vores også derudover.
Ja.
Og det, jeg glæder mig. Det er altid så hyggeligt, ikke?
Det er det.
Ja. Nå, men nu har vi jo 6 morhistorier med.
Ja.
Og det er ikke bare morhistorier jo, det er jule morhistorier.
Ja. Ja.
Så det har været lidt anderledes at skulle gå på jagt efter ting, som er sket i julen.
Og altså heller ikke helt normalt, vel? Nu skal vi rigtig hygge. Glædelig jul alle sammen.
Lad os finde nogle mor, der skete i december.
Ja, eller havde noget med jul at gøre. Ja.
Nå, men inden vi lige kommer til det, så har det jo faktisk været en ret vanvittig uge igen. Mest af alt fordi, og det har alle jo selvfølgelig hørt om, 24-årige danske Louisa Vestager Jespersen er blevet fundet dræbt i et telt i Marokko sammen med sin veninde, norske veninde Maren Yland. Og det var i mandags, og ej, men det er jo bare så horribelt, at det er svært at finde ord for det, ikke? Fordi nu er der den her video, der florerer, som bare bliver spredt med lynets hast, og det er skræmmende, fordi det er en helt ny måde at bedrive terror på, hvilket alt jo tyder på, at det er, ikke?
Jeg vil altså også sige, at så hårdkogte vi er, kunne jeg aldrig finde på at se sådan en video.
Nej, og det var egentlig også det, jeg ville sige. Lad være med at se det, fordi alle, som ser det, som jeg har læst om, har set den, og som jeg kender, har set den. Folk får kvalme af at se det, fordi det er jo så forfærdeligt, det der sker, ikke? Og sådan noget kan altså sætte sig. Det er sådan noget, man ikke glemmer. Så lad være med at se den video.
Det har jeg heller ikke noget som helst behov for.
Nej.
Det er så forfærdeligt.
Og så er det bare uhyggeligt. Altså også fordi så har man jo ikke lyst til at tage til Marokko, vel? Og nej, det skulle da også synd.
Jeg skal sige, altså Marokko var højt på min rejsebucketlist. Den er der røget langt ned.
Ja, og det er da også forfærdeligt for dem, ikke?
Det er rigtig trist. De havde jo arresteret nogle mænd, men det forlyder jo ikke rigtig noget om, de er så sikre på, at det er gerningsmændene, eller...
Jeg tror, de er rimelig sikre på, at det er dem, og det er også dem, man kan se i videoen.
Ej. Okay, men så er den jo rimelig sikker.
Rimelig sikker, og det er jo heller ikke 100% bekræftet, at videoen er ægte, men det formoder PT, at den er.
Ja. Oh my.
Ja.
Vi havde jo en historie op i sidste uge.
Ja, i sidste afsnit, der talte vi jo om, at denne her 19-årige bombemand slap utroligt billigt i forhold til de forbrydelser, han havde begået. Og så fik jeg vel sagt noget med, at det sikkert ville være omfattet af terrorparagrafen i dag. Og nu har vi jo så spurgt vores husanklager, Maria Fanø Fredlykke. Og hun siger faktisk, at man godt kunne forestille sig, at det kunne falde ind under paragraf 114 om terrorisme i dag. Og det kan faktisk give fængsel ind til livstid. Men for at det her skulle falde ind under terrorparagrafen i dag, så vil det kræve, at forbrydelsen, og jeg citerer, i kraft af sin karakter kan tilføje et land alvorlig skade og skræmmer befolkningen i alvorlig grad. Og det, altså, det kan man jo godt sige er opfyldt her, ikke? Det var jo klart noget, der skræmte befolkningen, og det var også noget, der havde potentiale til at skade og slå ihjel. Og det er jo derfor, hun så forestiller sig, at man godt ville kunne argumentere for, at det ville falde ind under terrorparagrafen. Men det vil selvfølgelig kræve en konkret vurdering i retten.
Ja.
Men uanset hvad, så er det ret sandsynligt, at straffen ville være altså hårdere end 5 år, som han fik dengang. Ikke?
Ja.
Og så var han ude efter 2,5 år, så det var jo vanvittigt mildt.
Jeg tror bare, der ser verden altså anderledes ud i dag.
Ja, ja. Og så har vi jo 6 små julemor.
Som jo viser sig, for mit vedkommende i hvert fald, og som jeg lurer med dig, ikke er så små endda.
Nej, de er blevet lidt længere, end de skulle være.
Jeg tror, vi blev lidt ivrige.
Men det er der vel ikke nogen, der er ked af. Vil du starte?
Ja, men det vil jeg gerne så. Og jeg synes, at jeg lige bliver nødt til at afslutte året her, eller det er jo næsten afslutte, juleafslutte, med endnu en historie fra Aalborg.
Nå for søren.
Nu har vi jo kørt utilsigtet, skal det sige, Aalborg-tema lidt tid.
Ja.
Den her gang er vi i 2001. Få dage før jul, den 21. december, blev 21-årig slagteriarbejder Henrik Kok Brodersen fra Nørresundby ved Aalborg dræbt ved, hvad gerningspersonen kaldte et tragisk uheld. Stærkt irriteret over, at Henrik Kok Brodersen og en kammerat lavede bremsemanøvre på en parkeringsplads i udkanten af et militærterræn, affyrede gerningspersonen sit våben mod den bil, de to personer kørte i, de to venner.
Okay, voldsomt.
Kuglen trængte tværs igennem bilens bærende bagstolpe, 2 sæder, og så ramte den Henrik Kok Brodersen, som sad på højre forsæde. Den ramte ham i bughule, tarme og lever. Mens den her 21-årige nordjyde på få minutter døde af blodtab i armene på sin chokerede kammerat, stak gerningspersonen af i ly af mørket. Skuddet, der dræbte Henrik Kok Brodersen fredag før jul i 2001, var et let panserbrydende 7,62 mm lysspors projektil. Våbnet måtte derfor være hjemmeværnets standard M75 riffel. En riffel, som den fuldt uniformerede gerningsperson havde medbragt, skarplat under sin helt private natmanøvre i det øde militær terræn ved Vorup kaserne. Iklædt hjemmeværnets kampuniform, et skarplat gevær og smurt ind i sløringscreme havde den unge nordjyde løbet rundt alene i decembermørket i minus 8 grader og leget soldat. Nogen havde efterfølgende fortalt politiet, at de havde spottet en rød Peugeot i området omkring gerningstidspunktet, og den blev efterlyst. Det blev den i første halvdel af udsendelsen, station 2. Der var en seer, der reagerede på den her, og det førte faktisk til en anholdelse. Efter sigende allerede før anden halvdel af udsendelsen løb over skærmen. Det viste sig at være en kun 25-årig ekssoldat og løjtnant af reserven Mogens Nørgaard Frederiksen. Han kom fra et stærkt kristen miljø i Vendsyssel, og han blev anholdt på sin bopæl i Aalborg godt en måned efter drabet, hvor han stærkt chokeret havde forskanset sig. Han prøvede i første omgang at forklare sig med, at geværet var gået af ved et uheld, og at han i øvrigt aldrig havde skarp ammunition i sit våben. Men han kunne jo så ikke forklare, hvordan det havde det her skarp latte projektil havde snedet sig ind lige den her gang, eller hvordan det ved et uheld havde ramt bilen så præcist.
Nej.
Og endda mens han sådan havde kravlet langs jorden. Den første sigtelse lød på drab, men den blev nedjusteret til den mildere paragraf uagtsom manddrab samt grov kådhed i omgang med hjemmeværnets skarplatte våben. Og den blev nedjusteret af statsadvokat Else Mette Kassø. Den beslutning blev anket af offrets pårørende, og den blev anket til rigsadvokat Henrik Fode, men han stadfæstede advokat af statsadvokatens beslutning. Anklager Marianne Vrist krævede ham idømt 4 års fængsel for uagtsom manddrab. Det er den strengeste straf, som lovens paragraf åbner mulighed for.
Mm.
Hans forsvar mente, at han burde slippe med 2 år, fordi der var tale om et fatalt vådeskud. Og den endelige dom lød på 3 års fængsel. Varetægtsfængslingen havde allerede varet i 7 måneder, da dommen faldt, og Mogens Nørgaard Frederiksen skulle altså sidde i fængsel, altså i hvert fald under 2 år jo så, ikke? Meningsløsheden, den gør jo hverken savnet af Henrik større eller mindre for Henriks forældre og også hans søster. Men det betød meget for dem, at gerningsmanden blev fundet. Og altså, jeg tror aldrig, man vil synes, at den, der dræbte ens elskede, fik en hård nok straf.
Men
shit, den må være svær, ikke?
Og også vildt, at de kører bare rundt, og så lige pludselig falder der bare sådan et skud. Du aner jo ikke, hvor det kommer fra. De har jo aldrig, altså de vidste jo ikke i situationen. Hvad tænker man i den
måske
situation?
Måske har de ikke engang nået at registrere, at det var et skud. Altså jamen han det, er bare det, lige faldet om, ikke?
Lige pludselig er du bare blevet skudt i maven, ikke?
Ja. Ja, men jeg tænker også, at den må være så sindssygt svær at sluge. Hans gerning tog altså en anden mands liv, ikke?
Mm.
Og hvordan forholder man sig til det følelsesmæssigt?
Ja.
Skuddet var direkte anledning til, at forsvarsminister Svend Aage Jensby besluttede at fjerne al skarp ammunition fra hjemmeværnsfolks private garderobeskabe.
Fornuftigt.
Ja.
Fornuftigt. Der hører det igennem. Det burde jo være.
Ja.
Det giver sig selv.
Ja.
Hvor gammel var offeret, siger du?
Så jeg 21.
Ej.
Ung fyr ude at lave lidt ballade, men lidt ballade, som ikke skader nogen, ikke?
Altså, ej, hvor er det tragisk.
Ude at ræse lidt rundt i sin bil med en kammerat.
Ja, hvad har man tænkt på i sådan en situation?
Altså ham som og kammeraten?
Offer, ja. Hvad fanden forestiller man sig er sket, ikke?
Det er gået så hurtigt for ham, han har ikke nået. Og... Men den stakkels kammerat også, han skal jo leve med det, ikke?
Ja.
Men det er jo også, altså, det er jo også masser af, at man kan dykke ned i omkring, hvordan gerningsmanden har haft det med det her. Altså, han har jo ikke vil slå nogen ihjel.
Nej, nej, præcis.
Men hvis du render rundt og leger soldat med et skarplat gevær.
Det er rigtig dumt, men det er jo også derfor, at straffen har været mild, fordi det handler om intention, ikke?
Ja.
Og han har jo ikke haft en intention om at slå nej. Nogen ihjel.
Men det er jo det der med, at udfaldet er det samme, ikke?
Jo.
Så ja, glædelig jul med den.
Ja, også glædelig jul med min. Den 20. december 1989 undrede en kvinde sig over, at hun i ugevis ikke havde hørt fra sin 76-årige eksmand, pensionisten Hans Jørgen Andersen, som hun havde en datter med og et godt forhold til. Her få dage inden jul, der forsøgte hun at ringe til ham flere gange i løbet af dagen uden at få svar, og til sidst besluttede hun sig for at tage ud til Tingvej på Amager, hvor han boede alene i sin lejlighed. Hun ville jo ud og se, hvorfor fanden han ikke tog telefonen, når hun ringede, ikke? Først gik hun ned på hans stamværtshus, Café Lysti, men da han ikke var der, og ingen af hans bekendte dernede havde set noget til ham i lang tid, så gik hun op til lejligheden. Ekskonen ville gerne vise Hans Jørgen Andersen nogle feriebilleder med datteren, og hun stod længe foran hans hoveddør og bankede på, uden at der skete noget. Til sidst satte hun sig ned på knæ og kiggede ind gennem brevsprækken. Og så var det, hun fik et chok, fordi Hans Jørgen Andersen lå livløs på gulvet i entréen, stadig med sit overtøj på.
Så hun kunne simpelthen se ham fra brystbrækken.
Ja. Politiet ankom til stedet, og det viste sig, at den 76-årige mand havde ligget død i mindst 3 uger. Hans hals var blevet skåret over med en slagterkniv fra køkkenet, og han var død af flere knivstik i halsen og slag og spark i hovedet. Politiet konkluderede, at der var tale om et rovmord, Men selvom sagen selvfølgelig blev efterforsket, var der ikke umiddelbart noget at gå efter, og der gik mange måneder, før der skete noget nyt i sagen. Det gjorde der 5 måneder senere, fordi der skete et andet drab, som viste sig at have forbindelse til det her drab. Mm-hmm. Den 20. maj 1990, der blev den 68-årige pensionist Tove Agnete Sørensen fundet myrdet i sit nattøj i sin lejlighed på Vensvej på Amager sent om aftenen. Det var kun 1,5 kilometer fra Hans Jørgen Andersens lejlighed. Den ældre kvinde, der levede en stille tilværelse efter sin mands død, var død af talrige spark og slag overalt på kroppen, der havde forårsaget indre blødninger. Gerningsmanden var sluttet af med at trampe hende i hovedet, og det var det, der havde været dræbende. En nabo havde godt nok hørt tumult fra lejligheden, men da der efterfølgende blev helt stille, der besluttede vedkommende ikke at foretage sig mere i sagen. Ja. Det var først, da en anden nabo undrede sig over, at lyset var tændt i lejligheden om natten, at denne her nabo kontaktede Tove Agnete Sørensens familie, og det her horrible fund blev gjort. Gerningsmanden havde ikke efterladt et våben denne her gang, og der manglede værdier i lejligheden for mere end 4.000 kroner. Så igen konkluderede politiet, at der var tale om et rovmord. Der manglede også penge fra, fra Hans Jørgen Andersens lejlighed.
Men det er jo bare, altså et rovmors natur er jo, at man myrder for at opnå...
For at tage de penge.
At tage de penge, der er.
Så det skal
men
bare gå
4.000 kroner?
Ja, altså, og også altså den bestialske måde, de her drab er sket på, det har været overkill, ikke?
Altså, der må jo være flere elementer i det. Der er vel for huleren ikke nogen, der reelt, altså der slår ihjel for 4.000 kroner.
Altså, rovmor er jo, jeg vil ikke sige almindelige, men de forekommer jo, ikke? Men man kan, hvis det bare handler om at slå nogen ihjel og så tage deres værdier, så kan man jo meget hurtigere slå ihjel ved, altså, man behøver ikke at udøve vold og...
Nej, eller altså, kan du binde dem, og, eller slå dem, bare slå dem ud?
Det tog ikke lang tid for efterforskerne at kæde de her to sager sammen, fordi der selvfølgelig var overvældende mange ligheder, ikke mindst at gerningsstederne lå helt tæt på hinanden. Efterforskningen førte til en vigtig opdagelse. Hans Jørgen Andersen og Tove Agnete Sørensen, de kendte ikke hinanden, men de havde en fælles bekendt, nemlig deres vinduespusser.
Stop.
Eller som jeg kalder ham, vinduespusseren fra helvede.
Jeg bliver nødt til at lige at sige gul helikopter her. Jeg har lige haft vinduespusser for første gang i mit liv, så det kan slet ikke.
Jo, det er rent nok.
Jeg skal lige have undersøgt, om han er fra Amager.
Den 33-årige Erik Karl Geldam var vinduespusser i begge ejendomme, og desuden var han karateudøver. Beviserne mod ham var overvældende, og det kom frem i retten, at han havde brugt sine karateevner under drabene. Hans Jørgen Andersen var både blevet mishandlet med slag og spark, og Tove Agnete Sørensen var blevet slået ned med et håndkantslag, og hun fik spark i hovedet, så det sagde knæk, og til sidst blev hun trampet i hovedet, så hun døde. Og han gik først, da han var sikker på, at hun var død.
Der er et eller andet med det der med trampe i hovedet. Man hører det jo ofte i sådan nogle grove voldsmord.
Det er så
Så personsudslættende, ikke? Det her med at slutte af på den her måde med at udslætte den måde, du ser ud på, på en eller anden måde, eller den måde, du er.
Det minder mig om den der scene fra American History X. Jeg ved ikke, om du kan huske den film, hvor at der er en mand, der bliver tvunget til at åbne sin mund over en kantsten.
Jo.
Ej, det er den mest forfærdelige, og så bliver han trampet i baghovedet. Ej, det er den værste scene. Ja. Den 23. juni 1992, der modtog Erik Karl Geldam sin dom med et overlegent smil i retten. Han blev kendt skyldig af et nævningeting i Østre Landsret, og dommen blev stadfæstet den 21. oktober 1992 af Højesteret. Den lød på livsvarigt fængsel for rovmorderne på de to pensionister. Efter 10 års afsoning blev han overført til den åbne pension Lysholmgård i Hvidovre, fordi man stadig mente, at det var for tidligt, at han blev løsladt helt.
Mm-hmm.
Da han i 2002 blev nægtet udgang i julen, stak han af den 20. december. Han ville bare hjem til jul. Efter at have været på fri fod i 3 måneder, hvor han også blev eftersøgt i pressen, der meldte han sig selv ved fængselsporten til statsfængslet i Vridsløse Lille og blev genindsat. I 2005 blev han endeligt løsladt, men han døde allerede i sommeren 2007. Så det var historien om vinduespusseren. den morderiske vinduespusser.
Nu får jeg aldrig pusset vinduer igen.
Det skal du bare gøre. Det vil så, være lidt synd at udlægge,
i min lejlighed,
udlægge alle vinduespussers karriere nu.
Ja.
Men det vi ved er, at han jo blev vurderet for farlig til bare at blive løsladt. Og også det her med, og det talte vi lidt om, at det er rovmor, han vil have penge ud af det, men det her med, at han også lige skal lave lidt karate og sådan noget, altså det virker mere som om, at han også fik noget nydelse ud af rent faktisk at dræbe.
Der er også et eller andet med at modtage sådan en dom med et smil, ikke?
Jo, nemlig.
Men det er bare, jeg kan ikke lade være med at tænke på skorstensfejeren. Altså, jeg har jo heldigvis ikke nogen skorsten, der skal fejes, men...
Ja, ej, det er jo hyggeligt, altså.
Okay, men vi er her begge to næste gang, der skal...
Jeg lover, jeg nok skal være her næste gang.
Ja. Ej, puha, det var en dobbeltjule...
Ja.
...connection.
Ja, det var det faktisk, fordi først var det jo, at...
Det skete i de
at
dage.
At Hans Jørgen Andersen blev fundet død den 20. december, ikke? Og så senere var det, at han stak af også den 20. december.
Hvad år var det, han stak af?
Han stak af den 20. december 2002.
For simpelthen at komme hjem til jul.
For at komme hjem til jul.
Ja.
Så er det dig.
Så er det mig igen. Og den her, den kunne sagtens have været en fuld episodehistorie, men der er bare så mange andre podcasts fra USA, der har dækket den, at hvis man vil dykke mere ned i historien selv, så er der god mulighed for at gøre det, men jo så på engelsk. Men jeg vil altså også lige være med.
Ja.
Og det er en legendarisk julemorsag. I 1911 giftede Fanny Manring og Charles Davis Lawson sig.
Jeg kender dem.
De fik i alt 8 børn, men deres tredje barn, William, som blev født i 1914, døde desværre af sygdom kun 7 år gammel. Familien slog sig ned nær Germantown i North Carolina, hvor de arbejdede hårdt som tobakfarmere. De knoklede og kunne i 1927 købe deres egen gård på Brook Cove Road. I 1929, altså kun 2 år før de havde købt den her gård, kort før jul, tog 43-årige Charles hele sin familie med til byen for at købe nyt tøj og for at få taget et familieportræt. Og på det her tidspunkt er det ikke noget alle og enhver gør, eller overhovedet har råd til.
Nej, det er det.
Men familien Lawson sad okay i det for en middelklassefamilie i det her landlige område. Fanny, hans kone på 37, Marie på 17, Arthur på 16, Carrie på 12, Maybell på 7, James på 4, Raymond på 2 og lille Mary Lou på kun 4 måneder. Juleaften kom og gik, og juledag den 25. december, som jo der amerikanerne fejrer deres jul, gjorde familien klar til at gå over til deres onkel og tantes hus for at fejre højtiden. 16-årige Arthur var blevet sendt ud på et ærne af sin far, og Carrie og Maybell blev nu sendt i forvejen til familiens hus. Men de nåede kun til tobaksladen, hvor deres far lå på lur med et gevær. På afstand skød han de 2 piger, hvorefter han gik hen og sikrede sig, at de var døde, ved at slå deres små hoveder ind med skaftet på våbnet. Da han var sikker på, at døtrene var døde, slæbte han dem ind i tobaksladen. Glædelig jul, unger.
Ja, ja.
Så gik han tilbage til huset, tilbage mod huset, hvor Fanny var kommet ud på verandaen for at undersøge lyden af skud. Han skød hende på afstand, som hun stod der, og da geværet gik af igen, skreg Marie ind fra huset. Lille James og endnu mindre Raymond prøvede desperat at finde et gemmested, mens deres far går hen mod huset.
Ej, ej, ej. Tænker at skulle være bange for sin egen far. Ja. Det er
Charles,
jo så naturstridigt.
Ja, det så. Charles gik ind i huset, hvor han skød Marie først. Så fandt han de 2 små drenge og skød dem. Nu var der kun lille Mary Lou på 4 måneder tilbage, og hende brugte Charles ikke nogen kugler på. Han slog nemt det lille hoved ind med et enkelt slag med geværet. Nu var hele familien, med undtagelse af Arthur, døde, og Charles gik mod den lille skov, der lå lige i nærheden. Skuddene havde alarmeret de nærmeste naboer, og de var hurtigt kommet og havde fundet den her frygtelige julemassakre på Lawsons gård. Alle ligene var blevet placeret pænt med hænderne foldet hen over brystet og hovederne hvilende på sten. Altså sådan hver lille hoved hvilede på en sten. Folk var stimlet sammen på gården, og politiet havde fundet frem til Arthur, der nu chokeret måtte indse, at hele hans familie var væk. Men der var ikke noget spor af hans far, da alle pludselig hørte et skud fra skoven. Der var gået timer fra de første skud lød, og nu kunne politiet så løbe direkte efter lyden af nye skud og finde, eller et nyt skud og finde livet af Charles, som havde begået selvmord med det samme gevær, som han havde brugt til at udslette næsten hele sin familie.
Mm.
Man kunne se, at han havde gået mange gange rundt om det træ, man fandt ham op af. Der var sådan slidt en fure i skovbunden.
Ej.
Ved Charles' lig fandt man også breve til hans forældre, og jeg ved desværre ikke, hvad der stod i dem. Altså, jamen, hvad kan man skrive, ikke? Hvad kan få en mand til at slå hende sin familie ihjel, endda på juledag, og mens alt synes at køre for familien? Rygterne løb selvfølgelig, men nogen mente, at det kunne være en hjerneskade efter en ulykke, Charles havde haft noget tid før, men obduktionen viste ikke nogen tegn på anormaliteter. Andre spekulerede i, om det kunne have været organiseret kriminalitet, og at hele familien var blevet slået ihjel af nogen udefra. Men der var de fysiske beviser altså i direkte modstrid med den her teori. Der blev udgivet flere bøger om mordene på medlemmerne af Lawson-familien, og i 1990, altså næsten 60 år senere, kom det frem, at det havde været en velkendt familiehemmelighed, at Charles havde misbrugt Marie seksuelt, og at Marie havde været gravid på mordtidspunktet. Det må jo have stået i obduktionsrapporten også for Marie, men den, altså, det har jeg ikke kunnet se. Men det er jo et motiv om noget, at Charles ikke kunne overskue skammen ved at skulle opdages. Altså folk skulle opdage, hvad han havde haft for med sin datter. Kunne han ikke have slået sig selv ihjel? Altså,
ja, men det tænker man jo tit, når det handler om familieudslettelse.
Hvis du ikke kan klare skammen fint, så går du bare, du starter med at gå ud i skoven. Ikke?
Ja.
Men nej, hele familien måtte lide for hans creep-tendenser.
Ja.
Og det var åbenbart en familiesvaghed, det her med creep-faktor. For ganske kort tid efter mordene, der åbnede Charles' bror, Marion, det er åbenbart også et drengenavn, op for offentlig adgang til gerningsstedet mod entré.
Nej.
Gården på Brook Cove Road blev noget af en turistattraktion, og alt stod som den juledag, hvor familien havde forberedt sig til at fejre jul. Line var bare fjernet. Fanny havde bagt en frugtkage til højtiden, og den stod stadig på bordet, pyntet med rosiner, klar til at spise. Men de besøgende turister kunne ikke holde nallerne for sig selv, og de begyndte at stjæle rosiner som souvenirs.
Ej, og det fiksede,
ja, det fiksede man så ved at sætte en glasklokke over kagen, og bum, ikke mere morfrugtkage til jer. Arthur Larson, den overlevende søn, blev dræbt i en færdselsudlykke i 1945, kun 32 år gammel, og han efterlod sig kone og 4 børn. Så det var julemassakren på Lawson-familien.
Ej.
Ja.
Desværre er der jo sket rigtig, rigtig mange familiemassakrer på den måde, både herhjemme og i udlandet igennem årene. Det er interessant, at der er noget ved den sag, der gør, at den er bestået.
Jeg tror simpelthen, det er det her med, at han åbnede huset op for entré. Og du kunne se det stå.
Jo, men selv op til der, altså det, bare det, at folk valgfartede til for at komme ind i huset, det var jo fordi, at det var en sag, der virkelig gjorde indtryk, ikke?
Jo, ellers har der ikke været så meget andet at tage sig til. Men det er bare så, altså der er jo mange årsager til, at sådan nogle familiemassakre sker, ikke?
Hvor mange børn var det, de havde?
100.
Hvor mange var det, der blev slået ihjel?
De havde 8 børn i alt, så var der en, der døde af sygdom, og Arthur overlevede. Så det er 6 børn.
Han slog ihjel, og
han slog ihjel, og så konen.
Ej.
Men der var jo ikke noget, der tyder på, at de havde økonomiske problemer, eller...
Nej, der har været et eller andet, han ikke ville have frem.
Ja.
Eller nogle andre issues inde i ham selv, ikke?
Jo.
Men det er sgu et mysterie, hvorfor de personer, der gør sådan noget der, tænker på at udslette hele deres familie,
tager andre med.
Bare at tage sig selv.
Ja.
Altså,
ja.
Men de har jo, altså de, der er jo et eller andet, for dem er det jo, der er et eller andet rationale bag for dem.
Selvfølgelig. Og, men der er også, altså der er nogle mærkelige ting i det her, der er både den brutale måde, han slår mig ihjel på, altså han ikke, der er noget tortur i det her med at tage, plukke dem en efter en, ikke? Og også sikre, gå hen og smadre hovedet ind på dem og sikre sig, at de er døde. Og, men så lægger han den jo stadigvæk pænt og viser på en eller anden måde, at han holder af dem, ikke?
Jo. Det er også uhyggeligt.
Ja. Men det er jo nok også det, at vi, fordi vi er sådan helt, altså hvorfor går du ikke bare ud i skoven selv? At vi misforstår, det er jo, at de tror jo, de gør det, fordi det, mange tror, de gør det.
Nemlig ikke. Han har jo retfærdiggjort det op i sit hoved, og han mener jo, han har jo reelt ment, at det var det rigtige at gøre, ikke?
Ja.
Nå, er du klar til min anden historie?
Ja, tak.
Joan Sørensen var kun 19 år gammel, da hun forelskede sig i en mand, der næsten var dobbelt så gammel som hende selv, og var kendt for at være damernes ven og en rigtig charmeur. Hendes forældre brød sig ikke om det her forhold. De var faktisk stærkt.
Ny Crown Deal hos Burger King. Shaking Nuggets. Tilsæt din spice, ryst posen, og værsgo. Dine nuggets your way. Vælg mellem spicy heat og sour cream and onion. 4 stykker Shaking Nuggets til kun 15 kroner. Kun hos Burger King.
Indboforsikring, bilforsikring, sundhedssikring, rejseforsikring, ulykkesforsikring, husforsikring. Du bruger en stor del af din løn på at forsikre dig. Men har du forsikret den løn, der betaler for det hele? Med en lønforsikring fra HK er du sikret op til 80% af din løn, hvis du mister dit job. HK. Sammen er du stærkere.
I Bauhaus finder du altid et kæmpe udvalg af kvalitetsprodukter til lave priser. Så uanset om du skal modernisere eller renovere din bolig, behøver du kun at handle ét sted. Bauhaus. Bedre kvalitet til lave priser.
Er det tid til at skifte til sommerdæk, som giver det bedste vejgreb i både sol og regn? Så er det Automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Book tid online. Automester. Enkelt og lokalt.
Agt imod det. Og til sidst måtte Joran træffe det svære valg om at være sammen med sin mand og vende sine forældre ryggen helt. I begyndelsen var forholdet godt, og efter at have været sammen et stykke tid, flyttede Joran Sørensen og hendes ældre kæreste sammen. Men der gik ikke ret længe, før hverdagen blev til et sandt helvede. Når de var sammen alene, var han grov og voldelig og dominerende, men når de var ude blandt venner, så var han glad og stolt af sin unge smukke kæreste. Volden eskalerede, og de blev gift, fordi han forlangte det. Kort tid efter kom et barn til verden, men det gjorde ham hverken mildere eller mindre voldelig. Tværtimod. Både mor og datter levede dagligt med, at deres mand og far havde et svingende humør og et voldsomt temperament. Han var voldelig og manipulerende, men Joran Sørensen skjulte det for omverdenen og lod som om alt var fint derhjemme.
Mm.
Men de nærmeste personer i Joran Sørensens liv forsvandt alligevel en efter en, og snart var hun isoleret i det her forhold. Det har man jo hørt om så mange gange, ikke?
Ja, han har startet tidligt med at få sorteret forældrene fra, ikke?
Ja, præcis, ikke? At få hende, altså, han bestemmer bare alt, ikke? Jeg tror også, det er sådan noget med, at snart ved man jo ikke selv i sådan et forhold, hvad der er op og ned, og rigtigt og forkert, og man føler måske selv, at man er skyld i ting og sådan noget, ikke?
Ja.
Ja, så snart var hun isoleret i det her forhold, og han brugte jo ikke alle deres penge. Hun havde sådan set ikke noget tilbage andet end sin datter. Efter 15 års ægteskab, der tog Joran Sørensen en modig beslutning og forlangte en skilsmisse. Hun var 37 år på det her tidspunkt, og hun ville bare væk med sin datter. Hendes 55-årige mand reagerede ved at true med at slå datteren ihjel, hvis Joran Sørensen forlod ham. Og det fik hende til at træffe en dramatisk beslutning. Søndag den 13. december, mens alle andre var optaget af julefrokoster og indkøb og familiehygge, der greb Joran Sørensen en stor brødkniv fra køkkenet. Klokken var kun 6 om morgenen, og hendes mand lå og sov på sofaen i stuen i deres lejlighed på Blejdomsvej i København. Joran stak ham igen og igen, indtil han var død. Bagefter ringede hun selv til politiet og fortalte, at hun havde slået sin mand ihjel. Kriminalpolitiet ankom hurtigt til stedet og anholdt den 37-årige kvinde for drabet. Hun sad varetægtsfængslet i 9 måneder, indtil et nævningeting afgjorde sagen i retten i København. Drabet var sket med fuldt overlæg, men forsvaren forsøgte at overbevise de 12 nævninge om, at Joran Sørensen helt burde slippe for straf, fordi hun stod i et håbløst dilemma og var nedbrudt efter mange års fysisk og psykisk vold. Joran Sørensen blev kendt skyldig i drabet på sin mand, men hun blev samtidig erklæret straffri, fordi retten fandt det bevist, at hun havde handlet i nødværge, og at der var særligt formildende omstændigheder i sagen.
Wow.
Så efter 9 måneders varetægtsfængsling blev hun omgående løsladt fra fængslet.
Det er straffri. Vildt.
Ja. Og det talte vi jo også om med de 2 søstre, der slog deres fælles mand ihjel, fordi han også havde været...
Og brødrene, der slog deres far ihjel.
Ja, nemlig, ikke?
Men
det er sjældent, men det sker altså.
Kan vide, om man nogensinde er bange for ligesom at sætte et dårligt eksempel, altså?
Jeg skulle lige til at sige, det kan jo godt være, det føles jo på en eller anden måde rigtigt, at hun bare skal have lov til at slippe ud af det her nu, ikke? Men på den anden side, så sender det jo også et forvirrende signal til folk om, at der er tilfælde, hvor selvtægt er okay.
Ja.
For det er jo ikke meningen, at selvtægt nogensinde skal være okay. Nej. Du skal jo kunne gå til myndighederne. Der skal jo være nogen, der hjælper dig ud af den her situation. Løsningen skal jo netop ikke være, at du slår din mand ihjel.
Nej.
Men det sender man jo så et signal om, er okay i nogle tilfælde.
Ja, fordi man kan jo sige, at det er jo så blevet erklæret for selvforsvar, men han lå jo og sov, så det har jo ikke været akut.
Nej, det har det nemlig ikke. Det har ikke handlet om selve den situation, hun kunne også være gået. Altså, det handlede om, men det handlede om de her mange års vold, ikke?
Jo, men nu er det jo, har jeg læst et sted, den farligste periode for kvinder, som lever i den her type forhold. Der er den farligste periode, der hvor de vælger at gå.
Ja, og det var jo også klart hendes fornemmelse, fordi han netop var fremkommet med den her trussel om, at han ville slå deres datter ihjel, ikke? Og det var det, der fik bæret til at flyde over for hende.
Hvordan tror du, man har det bagefter? Tænker man good riddance, eller har man det dårligt med det, man har gjort?
Jeg tror, det må fandme være svært at slå nogen ihjel. Altså, jeg tror da, at jeg tænker da, hun har overvejet det grundigt inden, og så hun besluttede sig for, at det her var hendes eneste mulighed, hvis hun skulle være helt sikker på, at hun og datteren skulle overleve.
Mm.
Det er ikke mit indtryk, at hun bare har truffet den her beslutning, bare lige sådan hurtigt. Nu har
hun bare fået nok.
Ja, hvordan har man det så bagefter?
Undskyld, jeg har glemt, hvad år vi var i.
Hun slog ham ihjel den 13. december 1992.
92.
Så dommen faldt så i 93, ikke? Ja. Efter 9 måneder.
Så man kan jo se, altså den er jo, der har jo været...
Altså det må jo have været føltes som den sidste udvej for hende. Af en eller anden grund har hun ikke følt, at myndighederne ville kunne hjælpe hende ud af den knibe.
Ja,
og hvad skulle man reelt også have gjort, ikke? Fordi politiet kan jo ikke, altså selvom han har sagt, at han vil slå datteren ihjel, så kan politiet jo ikke bare anholde ham forebyggende.
Jeg tror netop det er der, at sådan nogle steder som Danner kan gå ind og, altså du kan komme på krisecenter, ikke?
Du kan komme på krisecenter, ja. Men jeg ved ikke, hvor mange muligheder der var for det i 92. Om der var lige så mange muligheder for det som i dag.
Der er også, altså der er også
for i dag er der
for få muligheder, ikke?
Muligheder. Ja. Altså der er jo rigtig mange kvinder, der bliver afvist, når de kommer.
Ja.
Og hvad så? Hvad man så efterladt til?
Endnu farligere.
Hun træffer i hvert fald den beslutning.
Ja.
Og så kan man så diskutere om straffrihed i nogle tilfælde er okay, men det er i hvert fald det, der står i vores lov.
Jeg tror, at de kaster heller ikke om sig med dem, vel?
Nej, det er ikke så sjældent, eller det er sjældent, at vi hører om det.
Ja.
Men det er jo noget, der står i loven som en mulighed.
Ja. Nå, men jeg synes det var svært at finde, altså der sådan decideret, eller der er jo ikke mange mord i julen i Danmark, men der er mange selvmord i julen, og sikkert i alle lande. Det er en ensom tid for mange, men jeg har taget til USA igen. Der holder morderne ikke julefri.
Jeg elsker USA.
Ja. 67-årige Michelle O'Dowd fra Jacksonville i Florida var ikke dukket op på arbejde, som hun plejede, og hendes arbejdsplads havde straks prøvet at tage kontakt til hende for at høre, hvad der var galt. Efter at de forgæves havde prøvet at få fat i Michelle, tog de fat i hendes tvillingbror, Phil Axt. Phil vidste med det samme, at der måtte være noget galt, og tog hjem til sin søster. Michelle boede i et indhegnet boligområde, så sikkerheden skulle være i orden. Men da Phil gik op mod huset, der kunne han se, at Michelles bil stadig stod i indkørslen, men hendes hoveddør stod åben. Han havde straks bange anelser, men gik alligevel ind i huset. Michelles hund løb skræmt rundt, og borde og stole var væltet rundt i hele huset. Det lignede, at huset var blevet renset, men i hjørnet af stuen stod det store juletræ, urørt, pyntet og klar til jul med alle gaverne til familien pakket tæt rundt om træet. Men Phil fik straks øje på noget, der ikke hørte til blandt gaverne. Under træet og gemt under pakkerne stak en fod ud. Det var hans søsters kolde lig. Morderen havde simpelthen forsøgt at gemme Michelles forslåede krop under de mange julegaver.
Under julegaverne?
Ja.
Som om det så ikke bliver opdaget, eller hvad?
Eller glædelig jul her en
julegave
til.
Nej.
Der lå et enkelt håndklæde over hendes blodige ansigt i et forsøg på at skjule, at Michelle var blevet tæsket og derefter kvalt.
Mm.
Så man simpelthen stoppet hende ind under juletræet og lagt gaverne ovenpå. Ikke?
Hej, hvor er det absurd.
Politiet blev tilkaldt, og efterforskerne gik dør til dør for at udspørge naboerne, om de havde set eller hørt noget. Der var ikke nogen, der havde set noget, men der var nogen, der havde hørt noget aften før. De havde hørt tydelige skrig og råb fra Michelles hus, men de havde tænkt, at det ikke var deres sag at blande sig, og havde derfor ikke ringet efter politiet. Skrigene var jo stoppet igen. Det var derfor, jeg lige smilede før, da du fortalte den samme historie, ikke? Hvor jeg sådan lidt, okay, men hvor lang tid skal de her skrig blive ved, før ja, at du...
og så når der bliver stille, så tænker du, alt
er godt. Nu er det i orden.
Nej, det er så, fordi vedkommende er ja, død.
Fordi vedkommende ikke kan skrige mere.
Ja.
Efterforskningen førte hurtigt til afgørende spor. Den sidste tid op til mordet havde en yngre kvinde ved navn Patty Michelle White boet hos den ældre dame. Den 40-årige Patty var ekskæreste til Michelles nevø og blev betragtet som en ven af familien. Og da Patty stod uden job og tag over hovedet, der tilbød Michelle, at hun kunne bo hos hende gratis mod at hjælpe lidt til rundt om i huset. Michelle havde endda stolet nok på Patty til, at hun havde givet hende pinkoden til sit kreditkort, så Patty kunne klare de daglige indkøb. Det viste sig ikke at have været den bedste idé. Der manglede i hvert fald nogle $1,000 på kontoen, og politiet kunne se på en banks overvågningskamera, at Patty havde forsøgt at hæve på kortet lige efter mordet. Patty blev efterlyst og arresteret i South Carolina, hvor hun var flygtet til. Patty indrømmede med det samme, at det var hende, der havde tæsket og kvalt Michelle, som tak for hjælp og gæstfrihed, tænker jeg.
Nej.
Patty blev udleveret til Florida, hvor hun kom for retten. Florida har stadig den dag i dag dødsstraf, og de er gavmilde med den.
Ja.
Patty undgik en livstidsdom eller dødsstraf ved at erkende sig skyldig i den mindre anklage second degree murder, og hun fik 45 års fængsel.
Uagtsomt manddrab.
Ja, og det er jo sjældent, at man kommer ud der efter. Altså, der er jo ikke noget med 2/3 i USA, vel? Så hun kommer til at være en meget gammel kvinde, når hun kommer ud. Og ja, altså second degree murder kan bedst sidestilles med uagtsomt manddrab. Og i Danmark, der har det en straframme på mellem 4 måneder op til 8 års fængsel.
Ja, vi er noget, mildere herhjemme.
Ja, hun fik altså 45. Tante Miki, som Michelle blev kaldt af familiens børn, endte livet under den kæmpe bunke gaver, hun havde købt til niæser og nevøer i julen 2011.
Tror du, de pakkede dem op alligevel?
Nej, det aner jeg ikke. Jeg gik bare efter min gut reaction på, hvordan jeg selv ville have det med de gaver.
Eller hvordan dine niæser ville have det?
Stop. Jeg ved det ikke. Altså, det er jo også, det er jo samtidig den sidste tanke, ens elskede tante har haft til
ja,
en, ikke?
Det er den sidste ting, hun har købt, og hun har tænkt på ja, dig.
Måske man lige kunne tage papiret med blodet af, og så
måske kan man lige hyre nogen til at pakke dem op, og så
til at bare
pakke dem ind.
Så unødvendigt. Læg hende et andet sted.
Ej, det er jo sygt at lægge hende
under træet. Okay, lad være med at slå hende ihjel. Hun har været den eneste, der ligesom har været på din side og har hjulpet dig, da du var nede.
Ja.
Så lad være med at slå nogen ihjel.
Men nu har du slået hende ihjel. Lad være med at lægge hende under træet.
Ja.
Hvad er det for en syg tanke?
Ja.
Ej.
Det var tante Miki.
Ja. Nå, jeg har en tredje historie med, og den ja, er også fra USA.
Uh-huh.
Ja.
Du ved, vi burde ikke blive så begejstret, men det er bare... Tror du, de er mere syge i hovedet i USA?
Ja, fordi jeg skulle...
ja.
Seriøst. Fordi jeg skal til at sige nu, at, at det her, det er jo en af de historier, hvor man tænker, selvfølgelig er det sket i USA.
Okay.
Det kan kun ske i USA. For der er simpelthen så langt ude.
Okay.
Om aftenen den 24. december, meget passende at slutte af med en, der sker den 24. december, ikke? 2008, der bankede den 45-årige Bruce Jeffrey Pardo på døren til sin tidligere svigerforældres hus i en forstad til Los Angeles i Kalifornien.
Ja, det var da hyggeligt, han kommer vel bare på
julebesøg. Det var rigtig hyggeligt, ikke? Her i det her hus, der var 25 familiemedlemmer i gang med at fejre jul, da han så bankede på. Jeffrey her, han var iført et julemandskostyme, og i den ene hånd, der havde han en hjemmelavet flammekaster, som var pakket ind som en julegave, og i den anden hånd havde han en pistol, og han havde også 3 andre pistoler med sig i lommen. Så ja,
klædt ud som julemand. Det var hans eks-svigerforældre.
Eks-svigerforældres hus. Så han havde været gift med en kvinde, de var blevet skilt, og nu tog han hjem til den side julemand. Af familien og lejede julemand med en
flammekaster
under den ene arm, som var pakket ind som en julegave, ikke? Og iført et julemandskostyme.
Ja.
Da døren gik op, affyrede han det første skud med det samme, og det ramte hans ekskones søsters 8-årige datter i ansigtet.
Nej.
Skuddet fik folk i huset til at gå i panik og forsøge at flygte, og Bruce Jeffrey Pardo gik i gang med at skyde vildt omkring sig i et forsøg på at ramme så mange som muligt. Mange af ofrene gik han angiveligt køligt hen til, når de lå såret på gulvet, og så henrettede han dem med et enkelt skud på nært hold. Da han var færdig med at skyde, pakkede han sin flammekaster ud. Den var jo pakket ind som en gave. Og så gik han ellers i gang med at sætte ild til huset.
Men hvorfor alt det der hubler? Altså, hvorfor klæde sig ud som julemand? Hvorfor pakke flammekasteren ind?
Det er bare sådan for at understrege den ondskab. Og,
Ekstra salt og vise også
bare, hvordan han havde planlagt det.
Ej.
I alt døde 9 personer i huset, og 3 blev såret. Blandt de sårede var en 9-årig pige. Det var hende, der var blevet skudt i ansigtet. Sagde jeg ikke, hun var 8 før?
Jo.
Hun var 8 eller 9 år gammel. Hun overlevede simpelthen.
Okay, men skudt i ansigtet og overlevede?
Ja. Jeg tænker, at den har strejfet og ramt, men uden at gå ind. Ikke? En 16-årig, som var blevet skudt i ryggen, overlevede også, og en 20-årig kvinde brækkede sin ankel, da hun sprang ud af vinduet på anden sal i huset. Fra anden sal.
Mm.
Branden var så voldsom, at 80 brandmænd måtte kæmpe med flammerne gennem længere tid, og af samme grund måtte mange af ofrene identificeres med tandkort efterfølgende. De døde var Bruce Jeffrey Pardos ekskone, den 43-årige Sylvia Pardo, og blandt de døde var der så også Sylvias mor og far på henholdsvis 70 og 80 år, hendes 3 søskende og 2 af deres ægtefæller og en 17-årig dreng, der var søn af et andet familiemedlem. Så han udslettede jo bare altså, sin ekskones nærmeste familie, ikke? Da Bruce Jeffrey Pardo var færdig, satte han sig ind i sin bil og kørte hjem til sin bror, hvor han senere blev fundet død af et skud i hovedet, så han skød sig selv til sidst. Motivet til massakren var formentlig, at han og Sylvia for nylig var blevet skilt. Skilsmissen var gået igennem en uge før drabene, og det havde været en bitter proces, hvor de ikke kunne blive enige om børnebidrag og andre ting, så de var dødeligt uvenner.
Jeg prøvede at holde styr på alle de ofre, men var der nogen af hans egne børn imellem?
Nej.
Nej.
Jeg tror, jo, de havde børn sammen, det er rigtigt, men det var der ikke.
Nej.
Men jeg tænker da, de har været der.
Ja.
Det er en vanvittig historie, og man kan læse meget mere om det, og også sådan noget med 911 call, og hvor, altså en kvinde, der flygtede og kom ind til naboen og fik ringet til alarmcentralen og fortalte, at min datter er blevet skudt i hovedet, og han er ved at skyde hele min familie. Og jamen, helt ærligt,
det er juleaften. I må godt komme ret hurtigt.
Det er juleaften, du sidder og hygger dig, og så kommer der fucking en julemand stormende ind gennem døren og begynder at slå alle ihjel.
Julemænd er jo lidt skræmmende i forvejen. Lidt ligesom klovne.
Ja, det kan godt følge. Altså, jeg har egentlig et meget godt forhold til julemanden, vil jeg sige.
Ja.
Jeg synes, han er meget hyggelig.
Men
det her
hvorfor, hvis han har tænkt sig at begå selvmord, hvorfor kører han så? Altså, det er da også pisse tavligt at køre hjem og gøre det hos sin bror. Kan han ikke også have kørt ud i en skov?
Ja, jeg ved ikke, hvorfor han kørte hjem til sin bror. Men der var noget med, at man var lidt i tvivl om han egentlig fra start af havde tænkt sig at slå sig selv ihjel, eller om han havde tænkt sig at flygte, for der var nogle tegn på, at han egentlig ville være flygtet til Canada og sådan noget. Så det kan godt være, at det var en hurtig beslutning, at han tænkte, okay, jeg skyder mig selv. Ja. Og det her, altså det hele bunder jo så i denne her skilsmisse, at de havde hinanden og ikke kunne få det til at fungere. Men de havde kendt hinanden i kort tid.
Get
de fandt sammen
it.
I 2004, og det her fandt sted i 2008, og de havde kun været gift i et år eller to. Ikke?
Get fucking over it.
Ja, kom over dig selv og find dig en ny familie.
Ja.
Du beslutter dig simpelthen lige for at iføre dig et julemandskostyme og slå alle ihjel.
Det er så udspekuleret, ikke? Altså, det må være sådan et eller andet med, hvis jeg tager et julekostyme på og pakker flammekasteren ind, så er der større chance for, at de åbner døren og ikke tænker, at det er mig, og jeg er her for at skade nogen, ikke?
Jeg tror ikke engang, at det var sådan et forsøg på at skjule sig. Jeg tænker mere, det var sådan et forsøg på at være ekstra ondsindet. Her kommer jeg som julemanden, ikke?
Se, han forstår,
at de... Ja, lige præcis. han forstår, at de sidder midt i deres julehygge. Det er jo heller ikke et tilfælde, at han,
fanger dem der. Nej, selvfølgelig ikke, nej.
Og så, altså det der med, at han pakker det ind og sådan noget, ikke? Altså flammekasteren, det er jo ikke for at skjule, at den flammekaster, det er jo bare for en ekstra gimmick, ikke?
Husker jeg helt forkert, hvis jeg tror, jeg har set et billede af den flammekaster der?
Nej, det er rigtigt, der findes et billede af den. Men det var sådan en hjemmelavet en, han selv havde lavet, hvor den sprøjtede benzin ud over det hele. Og det var derfor flammerne også var så voldsomme.
Ja. Ja.
Psycho. Psycho, psycho,
så,
psycho.
Hvis I har hørt denne her den 24. så er I nu klar til at hygge?
Ja, så moralen må være, at hvis det ringer på døren, og der står julemand. En julemand, så bare være en lille smule skeptisk.
Smæk døren i med samme.
Ja.
Men du har ret. Det er kun i USA, det her.
Ikke? Altså, det er det jo.
Og så kan man jo snakke længe om, hvorfor er det
hvorfor,
det?
Ja, hvorfor? Hvordan får man sådan en syg idé? Hvordan får du overhovedet den tanke?
Ja. Jeg var ude
skulle
i...
Skulle være på hans måde eller ingen måde?
Ja. Og ellers så kan I bare eat my flamethrower.
Ja. Shit. Har du en tilbage nu? Eller?
Nej, vi er færdige. Det gik hurtigere, end jeg havde regnet med.
Hvis vi nu lige skal slutte på, altså det er den 24. december, ikke? Vi skal være glade i dag, vi skal ikke gå rundt og være bange eller triste.
Nej.
Så hvis vi nu lige slutter på en happy note, har du 3 yndlingsjulefilm?
Ja. Ja, jeg kan lynhurtigt komme det? I tanke om 2, og så kan jeg lige prøve at se, om min hjerne kan simultant taske, mens jeg siger de 2. Home Alone.
Oh my
Alene
God,
hjem,
yeah.
Etteren, yeah. Skal jeg se.
Yeah.
Og ellers... bliver det bare ikke 24. december, så hvis I undrer jer over, at den 23. bliver ved for evigt, så er det fordi, jeg ikke har nået at se alene hjemme endnu. Så er der Die Hard.
Ja.
Etteren.
Ja.
Den skal jeg også se.
Ja.
Og så må jeg nok sige på en tredje plads, måske nok Love Actually.
Min liste er den samme.
Vi er den samme.
Nå, men jeg har også 2 bobler på min. Den ene er Polarexpressen.
Ja, den er
og også hyggelig. Og der Holiday er altså også god.
Ja.
Og så... skal man jo se Disneys juleshow, ikke?
Ja, og ikke på svensk. You freaks.
Svensk? Hvem snakker om svensk?
Min veninde ser den på svensk tv, for den kommer 2 timer tidligere.
Gud, det er da meget smart tip, hvis man nu har travlt med anden. Når det
stop
kom. Er det klokken 16?
Det er helt forkert.
Hvad tid kommer det på DR?
Klokken 16.
Ja. Der har jo, må man sige, været år, hvor man ikke har haft tid til det, ikke?
Men det er jo en juletradition i vores familie, at man pynter juletræet til Disney show. Og så render
pyntet
mig
juletræet?
Ja.
Er det ikke pyntet lang tid?
Nej, inden? Det kommer først ind den 24.
Se, det er da også en særlig tradition.
Nå. Og så render mig og min kusine rundt og synger med musestemmer til Askepot.
Vi kan se en vink.
Ja. Jeg er kun 7 år gammel.
Ja, jeg er også kun 7 år gammel.
Hvor er vi privilegeret, at vi har det sådan med jul, altså?
Ja, fordi det er jo rigtigt, som du lige nævnte med en af dine andre historier, at det er også en virkelig ensom tid for rigtig mange, og der er mange, som har det svært med deres familier, hvor det her er den værste tid, fordi man virkelig bliver mindet om, hvad man ikke har. Ikke?
Ja. Så jeg vil sige, hvis du har en ven eller en veninde, som du ved har det svært, måske lider depression eller har det svært med sin familie, så giv dem, altså, smid en sms eller endnu bedre... ring eller møde op.
Jeg tror ikke, jeg kender nogen, der skal være alene den 24. december heldigvis.
Nej, men hvis I kender nogen, så overvej, om der lige er plads hjemme hos jer.
Ja. Ja. Altså, jeg tænker også tit på, at det er jo noget helt andet, ikke? Men sådan, min familie bliver bare mindre og mindre, og der kommer bare ikke nogen nye til, vel?
I bliver snart inviteret hjem til vores, hvis vi overhovedet kan være flere.
Altså, vitterlisten, snart er det kun mig og min mor, der er tilbage, ikke?
Der er din mor, der...
Mig og min morter.
Ja.
Hvem vil have mig og min morter på besøg?
Ja, det vil jeg gerne.
Fedt. Ja. Fedt om ved af.
Nå, jeg glæder mig. Spiser I and eller flæskesteg?
Begge dele, selvfølgelig.
Selvfølgelig.
Det er da klart.
Det er ikke helt rigtigt. Jeg spiser and og flæskesvær.
Ja, det er sådan også primært det, jeg spiser. Ja. Jeg vil gerne lige sige noget. Folk, der spiser kartoffelchips, er jo sygt mærkelige.
Altså generelt?
Nej. Til deres mad, altså dypper, det har jeg jo fundet ud af en ting, at nogen dypper chips i sovs.
Ej, det lyder godt. Det lyder da mega mums.
Gør I også det?
Nej.
Det er der nogen, der gør, hvor chips er en del af maden på bordet i en skål.
Nej.
Det synes jeg er så underligt.
Jeg synes, det lyder meget lækkert, men det duer ikke juleaften.
Du kan godt lide ideen om det.
Ja.
Ja.
Men det er også, fordi min far laver sådan en monstergod sovs.
Ja. Ej, men
jeg er helt sulten.
Jeg bliver også helt sådan julemad.
Jeg føler mig også lidt tyk.
Julemad.
Ja. Jeg føler tykheden på forhånd, og jeg er stolt af det. Nå,
vi tager over og svømmer den 26. eller 27. eller 28. et eller andet, når vi er færdige med at ligge på langs.
Ja.
Og se gode serier.
Ja.
Mm.
Men rigtig glædelig jul.
Rigtig glædelig jul.
Hvis I laver noget hyggeligt, en lille jule, send et billede til os med, hvordan I hører Mørkeland her i julen.
Den 24. december eller julen, så samler vi det i en story.
Vi vil gerne se, hvordan I holder jul.
Ja.
Vi vil gerne høre om jeres freaky traditioner. Samler jeres far også på fedt?
Ja, eller spiller I bango ligesom mig?
Ja.
Og så kommer vi jo med, så har vi en planen for næste mandag. Er det heller ikke et almindeligt afsnit, men det bliver en nytårsspecial.
Ja.
Så det kan I godt glæde jer til.
Mm-hmm.
Mm. Nu, der er jo en nedtælling i gang nu. Juleaften er lige om lidt, og jeg vil bare lige sige det sådan her. Jeg har ikke købt en eneste julegave endnu. Så det er min plan nu. Jeg tonser ud af døren. Jeg skal ud og købe julegaver. I sidste øjeblik sammen med alle mulige andre, der er garanteret sorte mennesker.
Og jeg har næsten lyst til at tage med dig, fordi jeg har købt alle sammen, og så vil jeg bare sådan observere din stress. Jeg tror, det vil gøre mig helt rolig.
Nej, det vil gøre mig dobbelt stresset.
Nå, jeg synes, det lyder meget hyggeligt.
Mm-mm.
Nej, okay.
Nå, men glædelig jul alle sammen.
Vi ses om en uge. Høres ved om en uge.
Ja.
Hej.
Hej.